De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Ola, ola a todos e a todas, que tal, como estades? Un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros. Benvidos e benvidas a esta outra mirada do venres día 8. Venres, San Venres, xa estamos a venres. Bueno, venres 8 de febreiro, aquí comeza esta outra mirada de un día no que, se anunciaba algún que outro orballo. Non, no momento non hai orballos. O sol deixase ver por veces. E ademais, frento, vento. Vento sí que houbo e vai haber ainda máis. Vento fresco. E bueno, quizás pola noite pois chegue algo de chuvia. Pero bueno, de eso xa falaremos máis adiante, cando toque falar do tempo. Este domingo hai manifestación, xa saben. Yo voy, yo no voy. En fin, hai manifestación este domingo. Por certo, o Concello de Oleiros apoia a manifestación. Sí, apoia a manifestación deste domingo. Bueno, a que se fai en Compostela, ¿eh? En defensa da sanidade pública. O Concello de Oleiros anunciou que fixou público o seu apoio a esta manifestación convocada por SOS Sanidade Pública, manifestación en defensa da sanidade pública galega, con lema "os recortes matan e non o negocio coa saúde", coa exixencia de recuperar os recortes de persoal sanitario, o número de camas, os orzamentos, acabar coa marxinación da atención primaria, recuperar as áreas sanitarias e os hospitais comarcais, dotar adecuadamente aos PACOS, puntos de atención continuada, e aos servizos de urxencia hospitalarios, e acabar coa precariedade laboral, recuperando todos os servizos e centros privatizados. De sanidade, manifestación en defensa da sanidade pública este domingo ás 12 do mediodía na Alameda de Santiago de Compostela. Porque sí, hai manifestacións, hai moitas manifestacións, non hai unha única manifestación este domingo. En Galicia hai unha manifestación que é esta manifestación en Compostela en defensa da sanidade pública. Bueno, escoitei por aí que Núñez Feijóo, que está en Estados Unidos, adianta o seu regreso para ir á manifestación. Bueno, non vai a ir a esta, a da defensa da sanidade pública, porque non está tanto por esa labor. Vai a outra, xa saben, a manifestación esa de Colón en Madrid. Para esa, pois decidiu incluso adiantar o seu regreso dende Estados Unidos para poder estar nesa manifestación. E que claro, xa saben, é moi eso de rodearse de bandeiras e envolverse en bandeiras, é moi importante. O da sanidade xa menos si cabe, non? Pero de envolverse en bandeiras, e por certo, a manifestación de Madrid, esa outra manifestación a que se fai en Madrid, pois conta co apoio de, o sea, está convocada por Ciudadanos, por o Partido Popular e por Vox. O presidente de Vox nas Palmas, por certo, acaba de ser condenado a 2 anos de cárcere por un delito fiscal. Pero bueno, eso sí, bandeiras. É dicir, aparecen as fotografías cunha gran bandeira española detrás e todo eso. Patriotas sí, pero a hora de pagar, que paguen outros, non é? En fin, aquí comezamos esta outra mirada. Por certo, falando de esta manifestación en defensa da sanidade pública, desto falaremos na segunda parte de Outra Mirada. Falaremos con Demetrio Vázquez, de SOS Sanidade Pública. Falaremos con él para que nos conte de que vai esta manifestación, cales son as principais reivindicacións e de por que os ciudadanos e ciudadanas galegas sí deberíamos estar aí en Compostela participando nesa manifestación en defensa da sanidade pública. Isto será na segunda parte de Outra Mirada, aquí en Radio Leiros. Paride, mulleres, paride, que as pensións non se pagan sola. Non se pagan solas. Ese, así titula a súa columna Barbie Japuta en eldiario.es. Escribe que Pablo Casado, na súa carreira para adiantar ya a Abascal pola dereita, recupera bastante a, recorda bastante a Pepe Villuela intentando subirse a unha escaleira. Moito aspavento, pasos torpes, graznidos, movimentos que levan a caídas previsibles e despois sonrisas como si non tivera feito o ridículo máis espantoso do mundo. En o seu último intento de subirse a unha escaleira, Casado dixo que si queremos pensións hai que pensar en ter máis nenos. Nunha entrevista concedida á Axencia EFE, o presidente do PP dixo ademais que quere derrogar a actual lei do aborto para retroceder a tal lei de prazos do 85. Non vos perdades o artículo sobre as mentiras que se marcou durante a entrevista. O que dixo exactamente é isto: en un país como este, con un inverno demográfico que pon en risco o sistema de pensións e de prestación de servizos, faceríamos ben en deixar de preguntar pola lei do aborto e empezar a preguntar polas axudas á maternidade ou á conciliación. No Partido Popular non saben como conter o sangrado de votos que levan sufrindo fai unha temporada e están competindo directamente con Vox a ver quen é máis ultra, ignorando que o discurso como o de Abascal e os seus ten un claro teito de votantes. Pablo Casado, por unha banda, di que deixemos de preguntar por la lei do aborto e preguntémonos máis por axudas á maternidade, etc. Sin embargo, o que el propón nada ten que ver co segundo, sino co primeiro. É el quen fala da lei do aborto e de derrogala para devolvernos ás mulleres ao pasado. A fai exactamente 33 anos. O uso utilitarista que fai dos embarazos e os bebés é simplemente despreciable. Ter nenos para que estes traballen e paguen pensións non é tan utilitarista cando falamos dos miles e miles de nenos e nenas e das súas familias que están chamando ás nosas portas en cada fronteira e ás que sabe perfectamente que co seu traballo contribuirían a pagar as pensións que tan preocupado lle teñen. A xenofobia non lle permite o utilitarismo que si usa para os nenos españois. Casado, como a bon conservador, é un machista que se cree con potestade para facer e desfacer o que el considere cos corpos das mulleres. É moi liberal no económico, pero deixa de serlo en canto a mulleres se refire. Aí xa se acaba a liberdade individual que tanto defende en outros ámbitos. As mulleres non somos suxeitos políticos que poidamos ter liberdade de decisión nin sobre nós mesmas. Somos seres que han de ser tutelados polo Estado, obxectos aos que hai que ir reconducindo a golpe de leis feitas por eles especificamente para nós. Unha cousa xa deixou clara por activa e por pasiva no Partido Popular: obligar as mulleres a parir está no seu ADN, tanto como esquecerse das nais e das súas criaturas unha vez nacidas. En Andalucía, por exemplo, o presidente do Parlamento Andaluz, Bonilla, xa fichou para o Servicio Andaluz de Saúde o xenio que xa despediu a 3.500 personas en Castela e La Mancha. Así é como pretende ocuparse o novo goberno da parte da ciudadanía andaluza que xa vive e da parte que pretende facer chegar. No Partido Popular non entenderon nada, nin o van a entender nunca. O feminismo non vai permitir que se den pasos atrás nos dereitos conseguidos polas mulleres e para as mulleres. O noso camiño ábrese só cara adiante, un camiño cada vez máis e máis ancho grazas ás pisadas de todas as mulleres que cada día toman conciencia de xénero. Contra nós, que recoñecemos como claros inimigos aos partidos políticos como Ciudadanos, Vox e Partido Popular, xa non poden facer nada, porque nos levantamos masivamente e temos tomado a rúa seus camiños. É cuestión de tempo que non lles quede campo nin para correr, concluye a súa columna Barba Japuta, Barbie Japuta. Parir de mulleres, que as pensións non se pagan solas, así a titula. Por certo, falando deso, non? De poñer como exemplo eso que hai que falar máis de outras cousas e menos da lei do aborto para que se paguen as pensións. Non, mire, señor Casado, as pensións páganse con traballo e con salarios dignos. Traballadores que teñan contratos e salarios dignos e pagan a súa parte correspondiente á súa social e as pensións. Así é como se pagan as pensións, non parindo máis ou menos, simplemente con que haxa traballo e con que os traballadores reciban un salario digno, paguen os seus impostos e paguen a súa parte correspondente das cotizacións á Seguridade Social. Esa é a maneira. Aquí estamos, aquí así comezamos esta outra mirada de hoxe, deste venres, no que estamos a día 8 de febreiro. Como lles decía antes, pois un día, bueno, pois máis ou menos soleado, máis ou menos aceptable, se non fora polo vento. O vento que está soprando con certa forza. Que vai soprando con certa forza nesta xornada e que, bueno, pois vai a seguir presente ao longo do día. Logo, cando toque, falámoslles do tempo. Agora, como sempre, pois saudamos a toda a nosa audiencia, saudámonos a todos e a todas vostedes, aqueles que teñen a deferencia de sintonizarnos e de escoitarnos. Tamén saudamos a Paris Ares, que como cada día, ademais de ocuparse das cuestións técnicas, comparte micrófono neste espacio. Moi bo día, Paris.
Hola, hola, moi bo día.
Que tal, home?
Pois nada, por aquí desfrutando do vento, que hoxe moito vento.
Hoxe é ventoso, pero bueno.
Sí, ventoso.
Pero polo demais,
ai, mira, firmo. Vale. Ademais así seca a roupa.
Ay, sí,
porque é un dato que os meteorólogos esquecen, ¿no? Pero é un dato da vida cotiá,
moi importante.
Señor. Seguro que os amos e as amas de casa que me están a escoitar dirá que razón ten este home, porque é certo, a veces posa a roupa aí a tender esa roupa e tal.
Estos días así de humidade,
non hai maneira. E se te acumula roupa e tal. E así polo menos estes días ventosos, aínda que sí, que fai moito frío e tal, pero son boísimos para secar a roupa, para tendela, non a ves así, nada, nun par de oriñas e tal, ras, podes colgar outra. Polo tanto, mira, todo ten o seu aquel, todo ten a súa parte boa.
Pois sí, señor, todo xa na súa parte boa e tamén a súa parte mala, cuidado,
sí, claro,
seguro que, por exemplo, eu que sei, a xente
seguro
do mar que nos está escuitando,
home,
pois non está lá como moi satisfeita,
está botando chispas,
no? Vento así, pero bueno,
está claro.
Como digo, o refrán, nunca choveu a gusto de todos.
Non.
E tampouco nunca choveu que non escampara.
Afortunadamente. Bueno, que lle pregunten a Noé, non sei.
Pero ao final escampou.
Ao final escampou, sí. E ele escapou de milagre, pero escapou. Bueno, con enchufe, saber, según como queira un interpretar.
Sí, bueno. Mira, hoxe estamos a día 8 de febreiro.
Sí.
Venres, que sou máis, en fin, máis interesante.
Home, por favor.
E ademais, San Xerónimo Emiliano.
A ver, ou Xerónimo ou Emiliano.
Os dous, as dúas cosas.
Dous en un.
Sí.
Que había oferta hoxe.
San Xerónimo Emiliano.
Xerónimo Emiliano.
Eso é.
Pues nada, parabéns aos Xerónimos Emilianos.
Pois sí.
Que seguro hainos.
Bueno, e ademais, seguro que hoxe pois é un día interesante, non?
Pois sí, bueno, un día como xe 8 de febreiro, bueno, pois o típico, non? Así, véspera do antroido, tal, inverno, pois aconteceron un montón de cousas. Mira, por exemplo, a primeira dela xa importantísima, no 1879, un 8 de febreiro dese ano, Sanford Fleming propuña a adopción do horario universal nunha charla na Royal Canadian Institute. E isto foi importante porque grazas a este home, pois temos os horarios, as franxas horarias, os horarios que temos. Si non, pois sería un pouco de caos,
sí,
isto, non?
Un pouco.
Caos absoluto, non?
Sí, sí.
Oiches, guate, que hora tedes ali? Pois non che sei, espera, que tal? Non, aquí así polo menos xa o sabes. Tamén un día como hoxe, no 1922, o presidente dos Estados Unidos, Warren Harding, realizaba o primeiro discurso por radio dende a Casa Blanca. E, bueno, con isto, digamos que inaugurábase a época dourada da radiodifusión, non? Do noso medio, da radio, que durou, pois, saló até os anos 40, así, non? E xa despois que a chegada da tele, bueno, pois quedou así o tema un pouco relegado, pero até aí, os anos dourados, a verdade é que a radio era o medio principal, vamos, a xente quedaba nas salas aí escoitando a radio con moito interese, se bailaba cas músicas, se discutía, bueno, era, pois sí, efectivamente, a mi imaxe, máis aburrido, pero, vamos, a familiarmente e todo, moito máis entretido e máis participativo. Tamén, un día como hoxe, no 1941, en Francia, era rescatada escultura a Dama de Elxe para España, porque nós aquí, bueno, sempre tivemos esa teima, non, que as nosas cousas así da nosa historia importantes do nosos persoeiros ilustres, pois témolas así, como decilo, un tanto desordeadas, non? Non sabemos onde está enterrado Cervantes, Colón e xa nin te conto, a Dama de Elxe estaba lo en Francia a saber que facía lo, en fin, somos así un poquinho así, non? Tamén un día como hoxe, no 1981, en Mallorca, o Congreso da UCD, lembranse vostedes da UCD?
Unión de Centro Democrático.
Lembranse, foi partido que gobernou este país, ¿eh?
Dixo Santiago Carrillo, cuidado. Parece unha jaula de grillos.
Pues sí, pues ese no 81, ese congreso, pues elixía a Leopoldo Calvo Sotelo, candidato a presidencia, e Agustín Rodríguez Sahagún, presidente do partido. Por certo, Leopoldo Calvo Sotelo foi presidente tras a dimisión de Adolfo Suárez. Tamén, día como hoxe, no 1994, aquí en España, a executiva da UGT acordaba propor a Cándido Méndez como sustituto de Nicolás Redondo. E foi no sustituto. Algo que, bueno, Nicolás Redondo era, digamos, era o máximo, non, dirigente sindical da UGT. Pero bueno, depois estábamos acostumados xa a ver a Nicolás Redondo e ao final pues, nos puxeron a Cándido Méndez. Tivemos que acostumarnos tamén. E un día como hoxe, tamén, no 2001, se conseguía secuenciar por primeira vez o xenoma completo dun animal extinguido, ¿eh? Algo que, bueno, nos parecía absolutamente de ciencia ficción, como a película Jurassic Park e demais, pero que conseguiuse, que foi certo. Ou seja, que iso dun parque xurásico podería ser perfectamente realidade, non? E un día como hoxe tamén, no 2005, Israel e a Autoridade Nacional Palestina, a ANP, firmaban un alto lume. Pouco durou, pero bueno, o intento estaba aí. Tamén, un día como hoxe, nacían persoeiros como o novelista francés de ciencia ficción Julio Verne, o exalcalde de Madrid, de licenciado en Dereito, o doutor Enrique Tierno Galván, a actriz estadounidense Lana Turner, o payaso Fofó, que se lembran dos payasos da tele, Fofó, bueno, pues nació un día como hoxe.
Sí, señor. Gaby, Fofó, Miliki, Miriquito, ¿no?
Sí, sí, efectivamente. Después, non, primeiro foi Gaby, Fofó, Miliki e Fofito.
Fofito, sí.
Después pasou a ser Miliquito, que era Emilio Aragón.
Exacto.
¿No? Ben, pois, un día como hoxe tamén naceron o actor estadounidense Jack Lemmon, que non se lembra aí de Jack Lemmon, grandísimo actor, dúas veces oscarizado, tamén o actor James Dean, vamos, un icono absoluto do Hollywood dourado. Tamén o compositor estadounidense John Williams, está de cumpreanos. Tamén hoxe está de cumpreanos Nick Nolte, o actor estadounidense, o escritor John Grisham e o futbolista búlgaro, que moitos lembrarán polo seu bo comportamento e tal, Risto Stoikov, que aí foi xogador do Barcelona, bueno, e moitas cousas máis. E Balón de Ouro tamén, por certo, este xogador. Uh-huh. E un día como hoxe, tamén nos deixaron pois grandes persoeiros como o xeógrafo e pensador ruso, pai do anarquismo, xunto a Mikhail Bakunin, Piotr Kropotkin. Tamén nos deixaba o humorista español Luis Sánchez Polac, que nos coñecíamos máis como a Tip, que era o alto do dúo Tipicol.
Do dúo Tipicol.
Sí, señor, que sempre dicían, para a vindeira semana falaremos do goberno.
Exactamente.
Bueno, non sei, nunca falaban, pero ese era o tema. Ou falaban, bueno, eles facían moi ben as cousas. E tamén, por último xa, tamén nos deixaba un día como hoxe o músico arxentino e poeta Luis Alberto Spinetta, todo un icono aló na Arxentina, en toda América Latina. Pois ben, isto foron todas esas cousas que aconteceron un día como hoxe, bueno, aconteceron moitísimas máis, pero bueno,
tamén, sí,
así
bueno,
a bote pronto, claro. Así escollimos así un par delas, bueno, para facernos así unha idea. Por lo tanto, penso que non estivo nada mal.
Un 8 de febreiro.
Sí, señor.
Día como hoxe.
Un día como hoxe, un 8 de febreiro. Aí andamos. E agora que?
Agora, pois, tempo inestable, di.
Tempo inestable.
Di Sabina, non?
Sí, di Sabina, pero non, bueno, sei si di ben, di mal.
Bueno,
está correcto.
De todo.
Un poquinho de todo.
Un poquinho de todo, si sí, ben, un poquinho de todo. Teremos fin de semana así divertido.
Daquela ten razón, semana.
Asoman a tus ojos las tormentas.
Veña, ímoslo.
Sí, hoxe pola noite, según Meteo Galicia, as chuvias irán en aumento. Polo noroeste estenderánse ao leste da comunidade. As temperaturas non terán cambios e o vento de compoñente sur soprará con intervalos fortes no litoral norte. Así que pola noite agardamos que cheguen xa as chuvias. Mañá sábado, pois unha borrasca pasa polo noroeste, pasa moi preto de Galicia e chéganos unha fronte que chegará tamén ao final do día. Teremos unha xornada de ceos moi anubrados e chuvias febles na metade oeste, chuvias que serán xeranizadas e máis intensas en todo o territorio galego xa pola noite do sábado. As temperaturas en moderado ascenso, as mínimas, as máximas sen cambios. E vento do sur que soprará de novo forte, con intervalos fortes, en zonas altas do interior e aumentará en intensidade pola noite. E o domingo, pois despois de que pase esa fronte na noite do sábado e na madrugada do domingo, durante a mañá quedará unha xornada de transición cara a influencia anticiclónica. Ao principio do día teremos os ceos cubertos, con chuvias que poden ser máis ocasionais, que serán máis ocasionais polo noroeste, e co avance do día os ceos xa se irán abrindo claros e quedará unha tarde de nubes e claros. As temperaturas sen cambios e o vento que soprará de compoñente oeste soprará frouxo. Comezamos a semana que ven o luns xa baixo influencia anticiclónica e aquí xa empezaría unha etapa de varios días, prácticamente toda a semana que ven, na que, pois bueno, veremos máis o sol que as nubes, si nos atemos á predición a medio prazo que fai Meteo Galicia. A partir do luns agárdanse prácticamente hasta, bueno, polo menos ata o xoves ou venres, ata o xoves polo menos, pois días de ceos despexados ou casi despexados, vamos, de ceos con nos que veremos moito sol, con temperaturas agradables nas horas centrais do día, 16, 17, incluso 18 graus, pois algo máis fresquiñas, eso sí, pola noite, que o que ten, bueno, que os ceos estean así máis ou menos despexados, que pola noite e pola mañá, pois fai máis fresco.
E iso cando vai ser?
Iso para a semana que ven.
¿La semana que viene?
A partir de lunes, sí.
Ah, vale, vale, fantástico. Marejada ni contigo ni sin ti. Si o lunes, creo.
Sí, en principio para o lunes.
Sí, o lunes o creo.
Fin de semana non, non?
Non, se fora para o sábado, xa te digo, e de aquí a lá non se sabe.
Bueno, pois o sábado pola noite, xa digo, en principio agárdanse precipitacións, o sábado pola noite, algo pode haber tamén o domingo pola mañá. E tamén xa a partir dai, pois
parece, digamos, que ven, non?
Sí, entrando xa nunha nova etapa que dará paso a unha semana que ven, polo menos unha boa parte da semana que ven, sin chuvias. Así que despois das boas novas do tempo, ímonos a actualidade.
Pois ímos a actualidade,
que reflexan os diarios coruñeses nas súas portadas dixitais.
Xeito de zago veño a decir o que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiro de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos, a inmigración que nos mata, a que nos ten consumido.
Imos con ese repaso aos titulares dos diarios coruñeses. Comezamos por La Voz. La Voz de Galicia destaca que máis de un millar de empregos da industria galega están no aire. Grandes empresas moi dependentes da enerxía piden uns prezos máis competitivos para sobrevivir. Sinala tamén La Voz que Día anuncia 2.100 despidos tras pechar o 2018 con 352,6 millóns de perdas. Este grupo, o Grupo Día, rematou o anterior exercicio con 101 millóns de beneficios. Hai que gardar das, non sei que, para as medras. Bueno, non sei como o refrán.
Sí, as medras.
Sí, hai un refrán que di que hai que gardar, bueno, de cando hai para cando non haxa, non?
Non, claro, claro.
Pero
claro.
En la Voz tamén se destaca que Felipe González rexeita o relator. Para que precisamos un notario? O expresidente do goberno únese ás críticas contra a figura do relator entre o Executivo e a Generalitat. Feijóo cambia a súa axenda en Nova York para intentar estar na manifestación contra Pedro Sánchez. PP, Ciudadanos e Vox queren convertir a marcha en unha moción de censura nas rúas. Hasta Núñez Feijóo, que está de viaxe oficial en Estados Unidos, pois adianta unhas horas o regreso da súa viaxe institucional. Destaca tamén o Partido Popular de Galicia debido á gravidade, di o PP, das decisións adoptadas por Pedro Sánchez. Seguimos coa portada de La Voz. 24 mortos por gripe en Galicia, 16 deles non estaban vacunados. Titula tamén La Voz que os médicos plántanse e abandonan os grupos de traballo da primaria. Puxeron dúas liñas vermellas que haxen unha dirección única e maior orzamento. A Fiscalía pide o internamento urxente do octoxenario Raya Coches de Vigo, detido un home tras atopar a súa parella descuartizada nun arcón frigorífico en Alcalá de Henares, detido un cangués que feriu a machetazos a súa moza diante dunha nena de 10 anos. A xustiza chama aos afectados polas horas de Rande para que se presonen contra de Audasa. Cando Galicia é acortada para diluir cesións aos independentistas e outros titulares, e tamén recolle que morre unha muller de 83 anos en Pontevedra tras caer a un pozo. Sinala La Voz que o denunciante do edificio da antiga sede de Fenosa na Coruña di que se merece a indemnización, ese é o titular de La Voz. Que a potente borrasca Eric afecta dende hoxe a Galicia e que a funcionaria do Sergas acusada de espiar a súa filla alega que é unha nai preocupada. De La Voz ímonos a La Opinión da Coruña. Titulares que nos trae París Ares, adiante.
Pois de entrada nesta edición digital do xornal Opinión da Coruña, o primeiro é que a Inspección Laboral reforza o control en Galicia de falsos autónomos e horas extras. Tamén que Tranvías defende que o Concello incumpliu o convenio ou aproba a baixada do billete de bus, que os médicos abandoan a mesa de negociación e exixen recursos para a primaria, que o segundo premio da lotería deixa 60.000 euros no Rosales, aquí na Coruña. A ver, alguén está, vamos, alguén está forrado e non o sabe, ou seja, que vaya mirando o numeriño. Tamén que o superior acepta o acordo para o edificio Fenosa e pon fin a 21 anos de litixio xudicial. Tamén que foi detido tras aparecer a súa parella descuartizada nun frigorífico de Madrid, detido tamén por un roubo nun estanco de Carballo, que Ciudadanos defende derrubar os presupostos por ser unha grande mentira, que Feijóo acudirá á manifestación en Madrid contra Pedro Sánchez. Tamén titula a Opinión que os grelos de Xestoso conquistan Madrid, claro, tanto chover, ¿vis? Algo positivo,
Monfero, ten, sí, señor.
Algo positivo ten que ter. E por último, que a axuda humanitaria chega á fronteira de Venezuela. Estes son os titulares, Xosé.
Ten moita fama ese dos grelos de Monfero, teñen moita fama.
Tamén, o grelo de Monfero, sí, amigo, pues eso, igual que as patacas de Coristanco,
conquistan Madrid,
etcétera.
Supoño, calquera outro lugar.
Calquera outro lugar que lle poña por diante.
En el Ideal Gallego destácase que Feijóo cambia a súa axenda e existirá a protesta contra Pedro Sánchez. Tamén destacan que o edificio Conde de Fenosa non será derrubado tras dous decenios de litixio. E destaca este xornal que atopan o corpo descuartizado de unha muller nunha neveira, que morre asfixiado un nonaxenario ao arder o seu piso na ronda de Outeiro. Tamén que o alcalde de Oleiros admite que as marquesinas de bus antivándalos son deficientes, unha manifestación que fixo onte aquí en Radio Oleiros, que morre asfixiado un nonaxenario ao arder o seu piso da ronda de Outeiro, que Francisco Vázquez exerce de relator da verdade constitucional durante un acto no Sporting Club Casino, que Feijóo presenta ao Porto de Miami as oportunidades que ofrece Galicia, que o 20% dos edificios da cidade vella de pescadería solicitaron ao Concello o borrado das pintadas, que o xulgado dá de prazo a Toluns, a unha comunidade ocupa da Rúa da Paz, para que desaloxen o edificio, e que González súmase ás críticas a Pedro Sánchez pola aceptación de un relator.
A xeito de zagoveño.
Esto se me quería colar aquí o tío Marcos, sí, sí. Espera que non, imos aí con esa conexión coa policía local.
Pois imos agora con esa comunicación coa Policía Municipal de Oleiros, un día máis con Eduardo Bocija, coa xefe da Policía Local. Moi bo día, Eduardo.
Hola, bo día.
Que tal? Alguna incidencia para destacar?
Bueno, pues de ayer por la tarde concretamente. Ás 16 horas recibimos unha chamada ao 112 que se nos comunica con nunha vivienda ali en Emilia Pardo Bazán, Santa Cruz, un particular solicita axuda pa erguer a súa nai, non? Que era avanzada de edade. Ao parecer estás atopa no chan e o seu fillo non é capaz de levantala. ao lugar desplazouse a policía, bueno, ao final conseguimos incorporarla, ¿no? Uh-huh. Ao parecer a anciana non sufriu ningún tipo de lesión por mor da caída. Uh-huh. Esto por unha parte. Despois, ás 8:30 da tarde, recibimos unha chamada do Servicio de Pediatría de Santa Cruz, no que nos solicitan colaboración para localizar a nai dun paciente que debe ingresar urxentemente no Hospital Materno Infantil da Coruña. Isto é por mor dunha alteración grave nunha analítica que lle fixeron durante a mañan. Uh-huh. Segundo din, levan varias horas tentando localizala, pero non lle collo o teléfono. Incluso a Policía Central tamén proba con outros dous números e ten o mismo resultado, o sea que non lle collo o teléfono. Uh-huh. Ao final se trasladou unha patrulla ao lugar, sendo estes ao final localizados, se foi trasladado ao materno infantil o rapaz este. Uh-huh. Por unha ambulancia de 061, claro. Isto foi o que nos dou a tarde, eso sei, uh-huh, ou hasta ahora, vamos.
O sea, as dúas incidencias así...
As dúas incidencias que foron daña pola tarde e vixo pola mañan.
O sea, que neste último caso, no intento de localización desta familia, foi finalmente a patrulla que acudiu ao domicilio, non? Para localizar.
Vamos a acudir ao domicilio porque non collían o teléfono, xa. Non collían o teléfono. O rapacito este, pois, pues, fixo a eso, o que dixen a analítica esa pola mañan, despois, claro, a alteración que era bastante, bueno, según a doctora,
o sea, necesitaba, era algo importante e precisaba que se ingresara no hospital.
Efectivamente.
Uh-huh. Muy ben.
Bueno, así foi.
Muy ben, Eduardo. Pois nada, como sempre, gracias por la información. Muy bo día, bo servizo. Bo fin de semana tamén.
Gracias.
Hasta logo. Bueno, pois estas eran as incidencias que nos trasladaban dende a policía local. Vamos, a máis destacada esa última que facía referencia a localización dunha familia para ingresar a un neno no hospital materno infantil debido a unha alteración grave que atoparan unha analítica. Desde os servicios de pediatría solicitaron o auxilio da policía municipal para realizar este servizo. Aí cando falamos de sanidade pública, da importancia destas cousas, pois, en fin, cando aparece un problema importante, pois son os propios profesionais da medicina quenes se preocupan de localizar as persoas, pois, para solventar as situacións. E rematamos esta primeira parte de Outra Mirada, de sanidade falamos enseguida na segunda parte, porque falaremos desa manifestación que se celebra este domingo en Santiago, en defensa da sanidade pública, con Demetrio Vázquez, de SOS Sanidade Pública. We'll be right back.